toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Dragi prieteni, ediția de astăzi a emisiunii este una înregistrată, nu este o emisiune în direct, pentru că ne dorim să răspundem la întrebările pe care ni le-ați adresat în scris. De data aceasta, corespondența este la putere și nu telefonul, de aceea telefonul consacrat emisiunilor în direct nu va fi funcțional astăzi. Domnule pastor, o primă întrebare, Geneza 9:3. Tot ce se mișcă și are viață, să vă slujească de hrană. Toate acestea vi le dau ca și iarba verde. Și zice ascultătorul nostru, nu intră această poruncă în contradicție cu Geneza 1:20, unde Dumnezeu stabilește hrană vegetală pentru toate creaturile? Ce înseamnă tot ce mișcă și are viață? Dacă luăm acest verset întocmai, înseamnă că nu mai există nicio distinție între animale curate și animale necurate.
E un text destul de controversat, pentru că al...
Mai ales când e pus față în față cu celălalt.
Pentru că a lua așa ca atare și a-l extrapola ar însemna că avea libertatea să consumăm absolut orice. Însă dacă ne uităm în Scriptură, totuși până la potop, Dumnezeu nu a prevăzut ca omul să consume carne. Nici măcar n-a fost planul lui Dumnezeu. Nu știu dacă consuma o altă sursă animală, eu știu, ouă, lapte și alte lucruri, nu știu, Scriptura nu ne spune, dar cel puțin nu aveau voie să taie animale și să mănânce. Potopul a distrus vegetația și, deși aveau destul de multe rezerve de hrană, după potop, când s-au retras apele, astea nu mai erau copaci, nu mai erau... Era foarte greu să găsești imediat ceva de hrană. De aceea Dumnezeu a permis după potop a permis omului să consume și carne pentru a-și păstra viața. Acum, întrebarea este dacă de ce, cum facem, putem mânca orice sau tot păstrăm distinția cu hrană curat, dacă ne uităm în Scriptură, noi a primit niște indicații din partea lui Dumnezeu. În corabie a luat 7 perechi de animale curate și doar una de animale necurate. Această nu doar diferenția în sine, curat-necurat este important aici, ci și cantitatea sau diferența cantitativă. A luat 7 perechi. De ce oare? Doar că trebuie mai puțin? Nu. Și pentru jertfe era important să aibă animale mai multe curate, mai multe perechi, dar și pentru că ei urma să consume aceste lucruri. Adică atunci când interpretăm acest verset, tot ce mișcă și are viață, să vă slujească ca hrană, ca și iarba verde, expresia ca și iarba verde este foarte ambiguă. Cum ca și, adică de asemenea vă dau și iarba verde, e sensul acesta, sau așa cum vă dau iarba verde? Pentru că din iarba verde nu consumau absolut orice. Adică să nu vă închipuți că ei consumau troscot sau pir. Nu, erau niște lucruri foarte clare, adică copaci cu rod, semințe, mă rog, selectau. Nu orice era iarbă verde mâncau. Și eu așa interpretez, adică după cum din iarbă verde aveți anumite lucruri pe care le mâncați și din tot ce mișcă aveți anumite. Deci vă dau tot ce mișcă ca și iarbă verde. Și aveau instrucțiuni foarte clare cu privire la iarbă verde. Și la animale erau o singură distinție, curat, necurat, deci nu aveau mult. De aceea eu aș merge pe ideea că primele aspecte care țin de distinție sunt definitorii pentru a construi pe ele mai departe și să înțelegem acest verset. Dacă nu-l luăm așa, atunci putem consuma orice. Unii chiar fac distinția între legământul noahic și legământul mozaic. Nu cu Noe, avea voie să mânce, neamul avea voie să mânce orice. Numai Israel nu avea voie să mânce orice. Și merg pe Fapte 15, acolo unde Dumnezeu le spune să nu pune altă povară, dar, mă rog, n-aș merge pe această interpretare pentru că este mult prea arbitrară și prea în afară contextului.
Da, ne-am face chinezi. Numai chinezii mănâncă tot ce zboară, tot ce se târăște, tot ce merge.
Dacă mâncăm orice șobolan și orice insectă, orice gândac, asta mi se pare, pentru că tot ce mișcă, dacă tot ce mișcă, și dacă am luat literalist, și oamenii sunt vii, tot ce are viață și mișcă. Înseamnă că trebuie să fim canibali, că dacă vrem să fim literaliști la modul absolut, înseamnă că e o problemă aici.
Da. De aceea trebuie înțeles ca atare. Care este explicația la Ioan 21:25, unde scrie că mai sunt multe lucruri pe care le-a făcut Iisus? Prin acest verset este legitimată tradiția sa, așa zis, apostolică, deși aceasta, în cele mai multe cazuri, nu este în acord cu Scriptura, fiindcă promovează teme nebiblice ca renunțarea la sabat, sufletul nemuritor, esența iadului, Maria ca mijlocitor, sfinții ca mijlocitori, etc. Care este explicația?
Este foarte clar că în Scriptură nu ne sunt oferite toate informațiile sau toate întâmplările din viața poporului Dumnezeu și nici din viața lui Iisus. Gândiți-vă totuși că a trăit 30 de ani pe pământ. Nu poți în 4 evanghelii să înregistrezi 35 de ani. Adică, dovadă, nu avem foarte multe informații despre copilăria Domnului. Nu, de când și-a început, de când nașterea până la tăierea împrejur, apoi avem botezul și apoi misiunea publică, atât. Deci, practic, vorbim de nici 4 ani de zile din toți anii. Și clar că a avut mai multe fapte și chiar și în cei 3 ani jumătate de misiune publică a spus multe lucruri și a făcut multe lucruri. Însă, în Scriptură a fost înregistrat atât cât noi să-L putem cunoaște, așa cum spune în ultimul verset din capitolul 20, aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul Dumnezeu, și crezând în El să aveți viața veșnică. Ne spune că au fost multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Și evident că exista o tradiție orală și aceste alte lucruri erau spuse, se știau. Chiar Pavel citează la un moment dat. Îl citează pe Iisus și amintește un cuvânt pe care nu-l găsim în Evanghelie. Clar că vorbim de o tradiție orală. Însă, întrebare foarte profundă, nu? Înseamnă că avem de-a face cu Scriptura și cu o tradiție care circula. Cum facem distinția astăzi? No, aș vrea să spun totuși că atunci când vorbim de Scriptură, în momentul în care ea a fost scrisă, ea devine normă. Norma revelației. Sunt mai multe mijloace de descoperire, dar Scriptura este norma revelației. Absolut orice avem, că avem transmis oral adevărul sau că sunt părinții ai bisericii care au scris anumite lucruri. Sunt lucruri bune pe care au scris mulți dintre ei. Totul raportăm la Scriptură. Scriptura este talonul, șablonul după care măsurăm totul. De aceea tradiția, indiferent sub ce formă ar fi ea, nu poate fi normativă. Ceea este doar pur și simplu o exprimare a unor adevăruri și Scriptura este norma după care probăm toate lucrurile. Dovadă că așa trebuie să stea lucrurile este că de-a lungul timpului, în tradiție, așa cum a amintit interlocutorul, cel care a întrebat, renunțarea la sabat, teoria sufletului nemuritor, existența iadului, Maria ca mijlocitor, sfinții ca mijlocitori, sunt, eu știu, învățături care s-au strecurat în biserică, care acum fac parte din tradiție, dar această tradiție n-are nimic de a face cu acea tradiție orală pe care o găsim fie înainte de Moise, fie găsim în vremea apostolilor până au început să scrie Scriptura. Dar dacă ne uităm la Scriptură, ea este norma. Și nu avem canonul. Canonul înseamnă măsură. O nu poți avea două măsuri. Dacă avem o măsură, după ea măsurăm totul. Când ai șablonul cu, eu știu, notele, etalonul, tu nu poți avea două metode de evaluare. Ai o singură metodă, pentru că e cea mai legitimată.
Mergem mai departe. Următoarea întrebare este legată de Romani 14:14. Scrie ascultătorul nostru că în Romani 14:14 este vorba despre mâncăruri aduse ca ofrande zeilor păgâni. Ținea de conștiință și de nivelul de înțelegere a propriei credințe dacă să mănânci aceste mâncări sau să le refuzi. Mai exista și pericolul de a zdruncina credința fraților care luau lucrurile prea concret. Pavel mai spune, sunt încredințat în Domnul Iisus că nimic nu este necurat în sine și că un lucru nu este necurat decât pentru cel care crede că este necurat. Pavel se adresează unei lumi mixte. în piața Romei se vindea și carne provenită de la animale necurate, nu doar de la jertfele din temple. Cum rămâne atunci cu încredințarea că nimic nu este necurat în sine?
Pasajul din Roman este frecvent folosit de mulți creștini pentru a justifica folosirea animalelor necurate. Eu aș merge pe ideea că această traducere este una nefericită. Cuvântul nu este akatartos în limba greacă, înseamnă necurat, ci este koinos, care înseamnă comun, întinat. E o distinție foarte mare. Adică dacă ne amintim atunci când Petru are o viziune la casă, atunci când Dumnezeu l-a trimis la Corneliu, spune că acolo erau multe animale și curate, akatartos acolo, și întinate sau, adică cele curate erau întinate și erau și necurate. Adică un animal curat, să zicem o vacă sau o oaie, prin atingerea de un alt animal necurat, devenea întinat. Nu devenea necurat în sine, ci devenea întinat. Așa cum și un om, dacă se atingea de ceva necurat, devenea întinat. E, acest koinos este folosit aici în Romani, care ne arată că aici nu vorbim de animale necurate, așa cum găsim, porcul, iepurile, așa cum găsim lista în Levitic 11, și vorbim de animale curate, dar care au fost întinate în două moduri. Fie prin atingerea de alte animale necurate, în sine necurate, fie prin folosirea acestora în liturgica păgână. Adică dacă ne uităm și în Corinteni și aici, vorbim de animale care au fost folosite pentru a fi jertfe la templu. Erau închinate zeului, se vindea la piață și prețul animalului mergea la templu. Și vă dați seama că evreii, de exemplu, nu consumau aceste lucruri. Evreii își importau carne din Israel. Să fie sigur că un animal este tăiat coșer, așa cum după regulile israelite, și că nu are de-a face cu aceste întinări. Adică dacă erau foarte atenți cu spălatul pe mâini, ca să nu fie întinați cu alte lucruri, cu atât mai mult erau preocupați de aceste probleme. Și această dispută curat-necurat este o teză falsă aici, pe care mulți încearcă să o inducă. Nu, vorbim de întinat sau neîntinat. Așa, în acest context aici nu vorbim de o interdicție din partea lui Pavel cu privire la animalele necurate, ci întinate. De aceea el spune, nimic nu este aici mai degrabă neîntinat în sine, dintre animalele curate. La asta ne referim. Mai gândiți-vă, Pavel n-a fost niciodată acuzat de către iudaizanți că ar consuma animale necurate. El a acuzat de multe alte lucruri, dar de acest lucru n-a fost acuzat niciodată, pentru că Pavel nu mânca animale necurate, ci mânca doar curate. Dar îi vorbim de întinat sau neîntinat. Și Pavel spune, nu, în sine nu sunt întinate, doar prin atingere sau prin faptul că a fost jertfit, dar pentru conștiința altor e bine să fim foarte prevăzători. De aceea, aici este miza și vreau să repet, aici nu vorbim de akatartos, vorbim de koinos, nu de necurat, de neîntinat sau de întinat aici. Asta este miza.
Mergem mai departe. Următoarea întrebare la Ioan 1:17. Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Comentariu și întrebarea ascultătorului. Formularea ne permite să credem că între lege, care a fost dată prin Moise, și har și adevăr oferite prin Iisus Hristos, ar fi o diferență care îi dezavantajează la mântuire pe cei care au trăit înainte de Hristos, sau că mântuirea lor și mântuirea noastră se face pe baze diferite. Harul și adevărul n-au fost cunoscute înainte?
Da, este iarăși o traducere nefericită. În textul grecesc nu găsim o conjuncție adversativă enfatică, ci este una neenfatică. Adică am putea să mergem pe traducerea că legea a fost dată prin Moise, iar harul și adevărul au venit prin Hristos. Adică mai degrabă Ioan surprinde o revelație progresivă. Adică prin Moise a fost dată legea, el cumva era revelatorul, dacă ne gândim la episodul Sinai, și Moise a rămas în gândirea religioasă a lui Israel omul numărul unu. Totuși era fost singurul om care a vorbit gură către gură cu Dumnezeu. Cel mai mare dintre toți prorocii existenți. Oricine făcea la Moise, când vorbești de Moise, vorbești de lege. Odată cu venirea lui Hristos, s-a dovedit că Hristos este mai mare ca Moise, și Moise a făcut o prorocie. Vine cineva, un proroc, la fel ca mine, de să ascultați. Și Iisus este numit revelația completă, deplină. Iar când a venit el, chiar versetul 14 spune la un moment dat, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Asta e foarte important să înțelegem. Nu că înainte nu exista har, nici pe departe nu putem vorbi de treaba aceasta. Dar dacă vorbim de o reprezentare greșită a lui Dumnezeu sau o înțelegere greșită a lui Dumnezeu de către popor și nu doar de israeliți, de păgâni în general, era foarte important ca Hristos să-i învețe cine este Dumnezeu. El era cuvântul care era Dumnezeu și el s-a întrupat plin de har și de adevăr. Și nu e o întâmplare că atunci când Filip îl roagă pe Iisus să arate pe Tatăl și ne de ajuns, Iisus le spune, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Adică atunci când vezi comportamentul lui Hristos, dragostea lui față de oameni, spiritul de sacrificiu, așa e Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu era Hristos împăcând lumea cu sine. Și în acest context, ideea este că imaginea lui Moise în Vechiul Testament este o imagine destul de dură, cu toate că Moise spune că era cel mai blând om de pe fața Pământului. Dar găsim foarte multe incidente, oameni care erau chiar condamnați la moarte de Dumnezeu, pedepsiți cu moartea pentru că au călcat sabatul sau alte lucruri. Bine, contextual putem înțelege de ce. Era un context incipient al poporului Israel, erau oameni care erau răzvrătiți, mai ales din mulțimea pestriță, și Moise era asociat cu ideea de pedeapsă, legea. Și nu, e așa atunci tot har, adică să nu ne închipuim sistemul sacrificial, toată legea ceremonială, ce însemna decât că era o dovadă a harului Dumnezeu, că tu ești iertat prin moartea cuiva. Adică nu cred că harul nu este prezent în timpurile Vechi Testamentale, nici pe departe. Ci mai degrabă aici vorbim de o revelație progresivă, nici degrabă nu e un conflict între Moise și Hristos, între lege și har și adevăr.
Și atunci nu putem nici pe departe să gândim că cei de dinainte de Iisus au fost dezavantajați.
Nu, în niciun caz. În niciun caz.
Mergem mai departe. Biblia nu precizează clar în ce zi a săptămânii a fost crucificat Domnul Iisus. Cele mai răspândite variante sunt vineri sau miercuri. Alții totuși optează pentru varianta de mijloc și cred că joi a avut loc crucificarea. De ce se afirmă că a fost crucificat vineri? Dacă învierea a avut loc duminică, atunci Domnul n-a stat în mormânt 3 zile și 3 nopți, cum afirmase. Și nu e prima dată când ni se adresează această întrebare.
Da, unul dintre pasajele unde ni se vorbește despre acest lucru este Matei 12, dacă nu mă înșel. Da, în urma vindecării unui îndrăcit mut și orb. A fost un incident, mă rog, foarte ciudat, adică oamenii au fost martori la o vindecare, o exorcizare, practic, când un răcit mut și orb a fost vindecat. În urma acestei minuni, care era foarte clară, mulți sau unii dintre iudei lideri n-au crezut, eu știu, mândria, invidia, și l-au acuzat pe Iisus că face exorcizare cu ajutorul Domnului Dracilor. Și Iisus le oferă argument că nu se face așa ceva, dar foarte ciudat că după aceste incidente i-au spus, am vrea să vedem un semn de la tine. Adică, tocmai fusese o minune realizată, totuși destul de clară și vrea un semn. Este foarte posibil ca ei să fi cerut un semn care să vină din afara lui Hristos, să nu facă el ceva, ci să vină de undeva, de la Dumnezeu direct, ca să vadă ei. Deși dacă erau
fusese la botez, și semnul acesta.
Da, la botez a fost evident, dar nu au fost doritor să înțeleagă acest lucru. Și e interesant că Hristos face referire la Iona. După cum, așa spune, nu se vedea alt semn decât semnul prorocului lui Iona, după cum Iona a stat 33 nopți în pântecele peștelui și fiul omului va sta 33 nopți în pântecele pământului. Și acum, dacă am abordat matematic acest lucru, dacă Iisus a înviat duminica dimineață, înseamnă că ar fi trebuit ca de joia să fi murit. Așa stai 3 nopți și apoi stai și 3 zile. Adică de joi dimineața să fi murit, o zi, apoi o noapte, iar o zi vineri, iar o noapte, iar o zi sâmbătă și apoi iar noapte. Dar gândirea biblică ebraică nu este așa matematică. Când vorbim de relație tipologică, este una aproximativă. Analogiile nu sunt foarte categorice și aici nu e o minciună din partea lui Hristos. Vorbim de pur și simplu o gândire orientală. Nimeni nu l-a acuzat și nici după aceea nu întâlnim printre apostoli sau chiar cei ce citeau Evanghelia, Domnule, păi s-au mințit aici. Nu, ei înțelegeau foarte bine.
Nu a fost o exprimare în spiritul culturii vremii.
Exact, exact. Pentru că ei calculau dacă ai murit, de exemplu, într-o zi, vinerea, a murit spre după amiază sau ultimele ore, era luată în calcul și ziua de vineri. Mai degrabă se este această tipologică, că Iona a predicat, cetății Ninive s-a pocăit, dar Iisus a predicat și ei nu s-au pocăit. Pur și simplu, ținta nu este la Iisus, este la distinția între Ninive și această cetate care nu vrea să se pocăiască. În ceea ce privește ziua când a murit Hristos, a fost foarte clar că a murit vinerea, pentru că Scriptura ne spune că atunci când a murit, nu a apucat să lungă cu mirezme, cu tot ce trebuia, pentru că venea sabatul. Și femeile cu ceilalți s-au odihnit după lege, în sabat. Și dacă venea sabatul, înseamnă că ne aflăm vinerea după amiaza. Și vineri seara începe sabatul. Ca atare, Iisus a murit vinerea. Și apoi, prima zi, duminică, dize dimineața, au mers la mormânt să-i ungă după sabat, să-i ungă trupul lui Iisus. Și atunci Iisus era viu. Dar, clar, nu putem aborda matematic pentru că ne încurcăm aici. Trebuie să intrăm în lumea biblică, să gândim cu mintea orientalului.
Din punct de vedere biblic a fost vineri, că ei au luat vinerea întreagă, sâmbătă au luat sâmbăta întreagă și bucățica din duminică pe care ei au luat o cazi întreagă.
Da, și o zi biblică este o noapte și o zi. Asta este, de aceea e tipologia aceasta foarte, pare exactă, dar trebuie să intrăm în mintea orientalului, să înțelegem cum abordau ei. Chiar și numeritoarea anilor unui rege. Dacă erai în ultimele două zile ale anului pus rege, era luat în calcul și anul acela. Pentru că erai, băi, în 2011, sau eu știu, 2018, dacă anul ăsta. E în calcul și anul ăsta, asta e situația.
Da. Luăm aici o scurtă pauză muzicală, domnule pastor, dragi prieteni, revenim în câteva minute pentru partea a doua a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și fac precizarea că ediția aceasta este una înregistrată în studio în dorința de a răspunde la întrebările pe care ni le-ați adresat prin corespondență. Domnule pastor, iată o nouă întrebare. Care este cu adevărat numele lui Dumnezeu? Îl găsim în Scriptură cu o mulțime de nume, adică pe Dumnezeu îl găsim în Scriptură cu o mulțime de nume, dar toate reprezintă însușiri și nu nume reale. Și urmează o enumerare de numele lui Dumnezeu pe care ascultătorul le-a descoperit în Scriptură. Elohim, adică Domnul Dumnezeu cel puternic, divin, în Geneza 1:1, Adonai, adică Domnul, indicând o relație de tipul stăpân-slujitor, în Exod 4, în versetele 10 și 13, El Elion, adică cel prea înalt, în Isaia 14:20, El Roi, adică cel care vede totul, în Geneza 16:13, El Shaddai, adică Dumnezeu atotputernic, în Geneza 17:1, El Olam, adică Dumnezeu cel veșnic, în Isaia 40:28, Iahve, adică Domnul Eu Sunt, cu sensul de Dumnezeu veșnic, existent prin El însuși, în Exod 3, cu versetele 13 și 14. Nici numele Dumnezeu nu este un nume real. Cred însă că Dumnezeu are un nume adevărat. Și vă întreabă, care este acela?
În Biblie nu ni se spune foarte clar care este numele lui Dumnezeu. Este adevărat că toate numele pe care le-a enumerat aici sunt mai degrabă niște moduri de manifestare ale lui Dumnezeu. În fond, nu putem ști. Vă dați seama, dacă Dumnezeu ni s-ar fi descoperit în adevărata sa natură, nu doar că n-am fi putut suporta noi oamenii, dar n-am putea înțelege. Mintea noastră e atât de limitată, nu doar din cauza căderii în păcat, ci ca creatură. Nu poți înțelege sau să-L cuprinzi pe Dumnezeul infinit. De aceea nu putem să spunem că un nume este mai important decât altul aici. E adevărat, când vorbim de Yahweh, este o citire aproximativă, încă nu știm foarte clar cum se citește acest nume, pentru că evrei încă din antichitate au evitat rostirea numelui și ori de câte ori exista în Scriptură cuvântul Yahweh, ei pronunțau Adonai.
Uite că pe Adonai nu l-a trecut aici în listă.
Păi Adon înseamnă Domn.
A trecut și Adonai.
Da. Este foarte... Adonai este tot o formă de plural. Că Adon este Domn. Dar cum este Elohim. Dar lui Moise, la un moment dat, îi spune, până acum n-am fost cunoscut de părinții tăi cu numele de Yahweh, ci doar de Elohim. Și mulți au presupus că Yahweh este cumva numele real al lui Dumnezeu, restul sunt doar titulaturi în urma unei experiențe de viață. Și sunt mișcări religioase care pun foarte mult accent pe numele lui Dumnezeu. Care este numele? Care este numele? Acum, la drept vorbind, dacă ar fi să acceptăm că acesta este numele real al lui Dumnezeu, Yahweh, este foarte interesant că Septuaginta folosește traducerea Curios, Domnul, tradus cu Domnul. Și Septuaginta a fost tradusă de evrei, de cărturari evrei, de preoți evrei care au găsit cea mai potrivită variantă și aici e o întreagă luptă și aici.
Pentru ăsta că... ar fi corespondentul lui Adonai.
Da, corespondentul Theosia lui Elohim. Dar și aici, pentru că lupta pe zona lingvistică este foarte mare, pentru că atunci când traduci ceva, trebuie să fii conștient de încărcătura din mintea omului a unui cuvânt. De exemplu, Theos. Pentru mulți, eu știu, din lumea elenistă, Theos era echivalentul lui Zeus. El, Zeus. Și când vorbește despre Dumnezeu ca Theos, era foarte riscant să nu asociezi cu Zeus și cu anumite caracteristici ale lui Zeus. De aceea era nevoie de o educație foarte serioasă și oamenii să înțeleagă clar că sensul e de Dumnezeu, dar referința este Yahweh, nu este Zeus de pe Olimp. Și să înțelegi foarte bine pe Dumnezeu. Iar Noul Testament preia acest titlu în dreptul lui Hristos. Curios, Domnul Hristos, este corespondentul lui Yahweh. Și aici e foarte interesant că sunt destul de mulți oameni care au impresia că cuvântul Domnul este... sau Domnul este mai mic ca importanță decât Dumnezeu. Dar nu e deloc așa. Pentru că cuvântul Domnul se folosește și în dreptul Tatălui, și în dreptul Fiului, și în dreptul Duhului Sfânt. E același cuvânt Yahweh. Și acest lucru e foarte interesant. Dar, repet, nu pot să spun că știm un nume real. Sunt nume date în Scriptură și cred că Dumnezeu nici nu a fost preocupat să știm un nume secret al lui Dumnezeu. Doar în religiile de mistere sau în alte religii, să știi numele secret. De exemplu, în gândirea chiar israelită la un moment dat, exista această idee a și închinării la îngeri, dar și a încercării să controlezi forțele angelice. Și exista ideea că dacă cunoști numele unui înger, fie demon, fie înger bun, îl poți stăpâni.
Îl poți controla. Și păi asta este gândire păgână.
Exact, exact. Pentru că numele e asociat cu persoana în sine, legat, structurat de persoană și dacă îl știi, îl poți controla. Ori Dumnezeu, de aia și a venit sub diferite nume, nu-l poți controla pe Dumnezeu, nu poți controla lumea angelică, tu ca ființă, dacă satana joacă, eu știu, teatru cu oamenii și lasă impresia că poate fi controlat. Și găsim asta la nivelul chiar și de Hollywood. Îți închipui că tu ești mai puternic decât demonii, te luți cu ei. Hai să fim serioși. Omul, creatură, nu poate să fie mai puternic decât duhurile cerești, că sunt căzute sau necăzute, da? Clar. Deci, de aceea Dumnezeu nu a insistat. El pur și simplu, chiar vreau să citesc în Iacob, mie îmi place foarte mult acest text Și cred că exprimă cumva esența. Unde este? Nu știu dacă este aici. Unde spune, cine crede în Dumnezeu trebuie să creadă că El este. E atât, El este. Și ideea aceasta, Iahve, El există prin sine, El nu are început, are sfârșit. Dacă ne uităm în religiile păgâne, chiar și în religiile Olimpului, mulți zei aveau un început, erau născuți din alte, eu știu, forțe sau alți zei și este interesant. Unii își omoară părinții, l-au omorât pe Cronos. Zeus ia, preia conducerea. Mă rog, sunt... Ori Dumnezeu spune, nu, eu exist prin mine, nu m-a născut nimeni, nu. Deci, pur și simplu, eu sunt fără început, fără sfârșit. Și cred că aici ar fi esența numelui Iahve, care este pur și simplu o descriere a ființei lui, nu un nume neapărat propriu.
Și e foarte interesant, în cosmogonia grecească nu vorbește mitologia lor despre crearea materiei, așa cum este în Biblie. Dumnezeu a creat totul din nimic, totul a apărut la cuvântul său. Acolo toate lucrurile au fost create din niște substanțe. Pământ, aer, apă, foc, sau la Anaximandru, Apeironul, dar din niște elemente care existau. Dar cine le-a creat pe alea?
De-aia s-a mers pe ideea dualismului. Materia cu Dumnezeu sunt deopotrivă veșnice. Atunci mai e Dumnezeu dacă El este cu materia, sunt coeterni. Aici eu... Dar de aceea Biblia vorbește de o creație ex nihilo. Adică Dumnezeu din nimic le-a creat pe cele ce nu sunt ca și cum ar fi. Deci nu sunt, ele nu există și le-a creat. Adică asta e puternic. Și nu este din Dumnezeu, emanația nici, este din nimic. Da, și aici se vede clar
o puterea creatoare a lui Dumnezeu.
Da, o distinție foarte mare între Dumnezeu și acești zei care sunt plăsmuiri ale minții umane, mai degrabă.
Următoarea întrebare sună așa. Ce este creștinismul? Și prin ce se deosebește de celelalte credințe în care se închină sincer populații imense de oameni ca să credem că doar creștinii sunt mântuiți și vor avea parte de viața veșnică?
Da, e o întrebare foarte importantă și mă rog, sunt cam două întrebări într-una.
Deși la o parte deja ați răspuns la întrebarea anterioară.
Da, când vorbim de mântuire, să iau cu ultima parte, aici cred că doar Dumnezeu, adică cred, sunt convins că doar Dumnezeu hotărăște. De exemplu, Apostol Pavel ne spune că sunt între neamuri oameni care din fire, adică din natura lor respectă poruncile lui Dumnezeu, așa cum le știe ei. Există o moralitate, o conștiință în fiecare om. Și dacă își asumă conștiința așa cum știe el, Dumnezeu îl poate mântui, dacă n-a avut acces la cunoaștere. Însă, atunci când vorbim de deosebirea dintre creștinism și alte credințe, sunt destul de multe lucruri. Adică, în primul rând, când vorbim de creștinism, aici avem de face cu un lider care a înviat. Adică, învierea lui Hristos, mormântul gol, mi se pare un argument categoric raportat la alte personaje biblice, cum ar fi personaje din religie, cum ar fi Buddha, Confucius, Mahomed, care nici pe departe nu și-au încheiat viața glorios ca Hristos, ca jertfă și apoi înviat, pur și simplu. Apoi, când vorbim de cărțile sfinte, găsim cărți moralizatoare și bune, multe religii, dar când vorbim de adevăr, Biblia este de departe cea mai clară dovadă a faptului că Dumnezeu s-a inspirat-o. Avem profeții care s-au făcut. Profeții care s-au împlinit. În nicio carte sfântă nu găsești profeții. Găsești doar niște adevăruri abstracte, eventual, sau idei filozofice, dar nu găsești profeții făcute care să se împlinească cu exactitate. Adică vorbești și apoi, e foarte interesant, de obicei în cărțile sfinte, cel puțin la nivel teologic, vezi un autor acolo, deși dacă vorbești de straturi, de, mă rog, tot felul de redactări, nici Coranul nu a fost redactat doar de Mahomed. Dar Scriptura recunoaște că a fost scrisă de 39 de autori pe o perioadă de 1500 de ani. Și sunt coerenți, deși nu s-au cunoscut unii cu alții, mulți dintre ei, sunt coerenți în ceea ce învață. Adică sunt foarte multe dovezi că Scriptura e cuvântul lui Dumnezeu și că creștinismul este o religie a unui lider care a înviat, care e Dumnezeu, Dumnezeu întrupat. Și mai mult decât atât, creștinismul aduce ideea Harului. Pe când în religiile păgâne nu. În religiile păgâne trebuie să faci tu totul. Tu trebuie să aduci jertfe, tu trebuie să devii bun. Religiile orientale merg foarte mult pe ideea că tu în tine ai resursele potrivite pentru a deveni bun, pentru că tu ești o scânteie din divin. Religiile păgâne nu vorbesc despre o cădere în păcat concretă, așa cum vorbește Biblia. Religiile păgâne nu abordează lupta dintre bine și rău așa cum abordează Biblia. Această luptă între bine și rău care este concretă, cu personaje concrete. Doar așa, este un rău filozofic mai degrabă. Un rău nu moral, existențial. Dom'le, m-am trezit în acest trup. Dar nu e o alegere morală. Ori e o problemă foarte serioasă aici.
Cu problema predestinării, așa cum găsim în mitologia greacă.
Da. Ori sunt diferențe foarte clare, diferențe pe care nu le putem neglija. Când vorbim de adevăr, de dreptate, Biblia este foarte concretă. Și în acest context, eu am convingerea că creștinismul este... Și nu poți. Hai să admitem așa, prin absurd, că înainte de creștinism putem vorbi de religii tolerabile. Lăsând la parte iudaismul, că de aici s-a format creștinismul. Dar oameni care l-au căutat pe Dumnezeu sincer, în orice religie. Dar după ce, după creștinism, istoric vorbind, nu mai poți avea argument că prefer o altă religie. Văd creștini care se îndreaptă spre budism, se îndreaptă spre islam. Nu poți face acest lucru când știi clar și vezi, observi clar că de superior este creștinismul la nivel ideologic, la nivel de adevăr. Că lideri creștini nu s-au purtat cum trebuie, că ești dezamăgit de biserici. Asta e cu totul altă problemă. Să nu confundăm creștinismul biblic cu niște indivizi, conducători sau biserici care au greșit de-a lungul timpului sau mai fac greșeli. Sunt lucruri distincte acestea.
Următoarea întrebare. Este clar că Iisus a existat dinainte de a se naște ca om la Betleem. Totuși, Scriptura nu este clară dacă El este prima creație a Tatălui dinainte de crearea lumii și a Universului. Crezul afirmă că este născut, nu făcut, dar nu rezolvă problema, pentru că nu se referă la starea lui Iisus de dinainte de nașterea ca om. Înainte de a se naște, era fiu sau era un înger deosebit în ceata îngerilor? Deci este o întrebare. Cartea lui Daniel îl prezintă ca un fiu al omului. Credem că se referă la Iisus, dar s-ar putea să fie doar o interpretare. De ce nu spune un fiu al lui Dumnezeu? Este chiar Iisus Dumnezeu? A pretins că este Dumnezeu? Iată ce complex.
Da, e o întrebare care ar necesita nu doar 2 minute, dar
ne-ar trebui o emisiune întreagă, cel puțin.
La această întrebare s-au consumat sute de ani în istoria creștinismului. Sau, mă rog, întrebări asemănătoare. Este o întrebare foarte dificilă, pentru că noi, când exprimăm credința sau crezul cu privire la persoana lui Hristos, ne folosim de cuvinte care sunt limitate în exprimare. De exemplu, crezul născut și nu făcut, crezul nicean. Înțelegem noi ce înseamnă concret născut și nu făcut, adică ce înseamnă născut. Noi gândim analogic. Facem analogia cu ideea nașterii la noi. Noi știm că dacă eu și eu ca om sunt născut, nu făcut, adică nu m-au făcut părinții din lut și gata, am pus la priză și gata. Nu, m-au născut. Dar am început. Dar a fost un moment când eu nu existam. Ori la Hristos, cum? Dacă e născut, nu făcut, care diferența? Adică, da, e o chestiune de relație, adică nu e făcut ca alte ființe, a zis a făcut, sau ca Adam, ci e născut din Tatăl, deci are un început, dar e altă relație. Oare așa ceva? Atanasie spunea la un moment dat că Tatăl este Tatăl din veșnicii și Fiul este Fiul din veșnicii. Păi cum poți fi Tatăl veșnic?
Adică fără început.
Fără început și Fiul veșnic fără început. Cum? Adică aici vorbim mai degrabă de niște roluri asumate. Pentru că dacă ești fiu din veșnicie, n-ai cum să fii fiu. Și este foarte... Ideea de fiu la noi înseamnă ideea de multe ori, ideea de un om subordonat Tatălui și un om care vine din Tatăl. Dacă ne uităm în Ioan, și aici e bine să fim... în prolog e foarte interesant. Spune așa. E un text foarte interesant. Chiar vreau să deschid și în textul grecesc, să fim mai concreți și mai exacți. Spune așa versetul 14, unde spune așa, noi am privit slava lui ca o slava singurii născut din Tatăl. Aici expresia este în greacă născut de la Tatăl. Nu e din ec, tu patros, este parapatros. Așa cum Ioan, el a venit trimis de Dumnezeu să mărturisească că el era de la Tatăl, așa spune Ioan. Un om trimis de Dumnezeu e parateu și Iisus la fel este. Născut de la Tatăl, aceeași prepoziție. Asta ne arată că nu vorbim de ceva organic din Tatăl. Nu se poate așa ceva. Și avem un text iarăși în Evrei, care mi se pare elocvent când vorbim de Domnul Hristos. În Evrei 1 spune la un moment dat, versetul 5, căci căruia dintre îngeri a zis el, adică Tatăl, vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și iarăși, eu îi voi fi tată, el îmi va fi fiu. Conform textului din Evrei, care s-a citat din Vechiul Testament, în dreptul lui Solomon a fost inițial, dar acum folosit de Pavel prin inspirația dreptului lui Hristos, înseamnă că dacă avem de-a face cu timpul la viitor, verbele la viitor, eu îi voi fi tată, el îmi va fi fiu. Înseamnă că a fost un timp când tatăl nu era tată și fiul nu era fiu. Și aici eu vin în contradicție cu Sfântul Atanasie și mulți dintre părinții bisericii care merg pe ideea că tatăl nu putea fi Dumnezeu de sfârșit dacă nu era tată de devinicii. Că ați asumat titlul de tată pe parcurs înseamnă schimbare în Dumnezeu. Ori Dumnezeu este neschimbător. Asta este premiză filozofică. De aia și ei nu mergeau pe ideea că Dumnezeu se mișcă. Aristotel spunea doar că se mișcă Dumnezeu, mișcarea înseamnă o deplasare de la punctul A la punctul B, care înseamnă o schimbare a stării. Ori Dumnezeu nu poate fi schimbat. O premisă filozofică, nu are nicio legătură mișcarea aceasta spațială cu ideea de Dumnezeu neschimbător. Nicio treabă. Ori dacă aici avem de face cu timpul viitor, înseamnă că eu nu pot să spun că a fost tatăl de veșnicii și fiul din veșnicii, câte vreme el a fost un timp când nu a fost fiu. Și avem două explicații. Ori Iisus a început să existe atunci când a devenit fiu, ceea ce nu este adevărat, pentru că la început era cuvântul era Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, vorbind de un timp când era. Dar când s-a făcut trup, spune că a devenit trup. Devenirea a fost ca om, dar ca Dumnezeu era. Și la început nu se numea fiu, se numea cuvântul, era Dumnezeu. Și în acest context, eu nu pot să spun că Iisus are început și, sau ideea născut din Tatăl înseamnă mai degrabă de autoritate. De-aia e numit primul născut din toată zidirea. În ce sens, așa cum în poporul Israel, primul născut avea autoritate. El cumva conducea familia în lipsa tatălui, la fel și Domnul Hristos, la fel. Adică nu cred că vorbim. Mai degrabă, fiu e un titlu pe care și l-a asumat ca rol revelațional. Să aducă în fața creației planul divin să facă cunoscut pe Dumnezeu.
Și ca fiu al omului?
Și ca fiu al omului este un numit și al doilea Adam de Pavel. Este un reprezentant al umanității înaintea lui Dumnezeu. Este numit de Pavel în Evrei fratele nostru mai mare. Deci, practic, în Hristos, Dumnezeu și omul se întâlnesc, se unesc, ontologic vorbind. De-aia este numit Dumnezeu și om. Da, e întrebarea, a pretins că e Dumnezeu? Iisus n-a conținut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Deși era Dumnezeu, spune Pavel. Era Dumnezeu ontologic, dar la nivel de autoritate a preferat să-și lasă la o parte autoritatea și să fie rob până la moarte și încă moarte de cruce. Dar ontologic era Dumnezeu în toată regula.
Domnule pastor, vă mulțumesc în numele ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Trebuie să ne oprim aici, pentru că timpul nu ne permite să mergem mai departe. Deși nu s-au terminat întrebările, asta înseamnă că va trebui să reedităm genul acesta de emisiuni înregistrate în studio, să răspundem întrebărilor din corespondență. Vă mulțumesc de pe acum, pentru că aveți amabilitatea să fiți cu noi și în alte ocazii.
O plăcere.
Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!